Milí priatelia, vítajte pri počúvaní výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom. Jaskyne sú pre niektorých len diery v zemi, pre iných to však predstavuje hru fantázie a objavovania. Podzemný svet má svoj život a kolobeh a je spojený so životom nad zemou. Má svoje výzdoby a nie nadarmo sa hovorí, že bývalí jaskyňari neexistujú. Keď to človeka raz chytí za srdce, vyzerá, že je to láska navždy. A preto je pre mňa cťou a som potešený z toho, že naše pozvanie prijala jaskyňarka Gabika Majerníčková. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Tešíme sa z toho, lebo my sme si už v minulosti načrtli tému jaskyň v nepoznanom Liptove, ale dnes bude tá šanca sa do toho zahlbiť ešte viac. A je to ešte krásne v tom, že u jaskyňarov asi veľa, alebo teda väčšina bude asi mužov jaskyňarov a toľko žien tam asi nemáte. Ako ste sa k tomu dostali vy?
No ja som sa dostala, dá sa povedať, že takto, že nie takou možno náhodou svojím spôsobom. Ja som kedy si začínala ako sprievodkynia v jaskyni Zladíra. V Lipovciach, Ruda Košča. Tam som vlastne sprevádzala potom spolu so sestrou, ináč môjim dvojčaťom. A nás to na to také sprevádzanie obyčajne až tak nebavilo. My sme chceli niečo viac. My sme chceli to nejako viac ponoriť, nás to začalo nejako baviť.
Áno.
Hej. No a zhruba potom roku a pol sme vlastne z tejto skupiny od Ruda Košča odišli s ďalšími jaskyniarmi, ktorí sme popri tom spoznali, tak sme založili novú skupinu a začali sme sa viac venovať tomu jaskyniarstvu. To znamená objavovaniu jaskyň, takisto aj lezeniu, lebo aj to je potrebné. Hlavne pri takých hlbších jaskyniach, v priepasiach a podobne. No a tým pádom, že potom sme zase ďalšie kontakty nadväzovali, tak sme sa vlastne s ďalšími kolegami jaskyniarmi stretli a dali dokopy. No a tak to už potom išlo.
A čo je momentálne vašim teritóriom, keď to tak poviem? Kde sa najviac zdržiavate jaskyniarsky?
No momentálne, v poslednej dobe, do zahraničia až tak už teraz nechodíme, aj kvôli tým posledným dvom rokom covidovým, sme neboli vonku, ale viac sa teraz venujeme v okolí Malúžinej a začali sme tamto skúmať jaskynie a objavovať. A tým pádom vlastne my sme aj objavili pred, už to je 6 rokov, 6,5 roka, že sme objavili taký unikát, nielen, že teda slovenský, ale späť, že aj svetový. A to je modrá jaskyňa s modrými a so zelenými kvaplami. Čo je také nezvyčajné, že my sme také jaskyne na Slovensku ešte nevideli. Takže to je taký unikát.
To sme sa už dostali tak pekne, elegantne k tomu unikátu. Tak sa rovno spýtam na to, že prečo teda je to unikát? Či len na Slovensku, alebo je to na celom svete možno jedna z mála takých jaskyň? A prečo je modrá teda?
Tak vo svete teda sú asi také 3 alebo 4 jaskyne s takouto modrou výzdobou, ale podľa toho rozboru, ktorý sa potom robil, vyšlo, že ten obsah medí, ktorá je tam prítomná, je až 16-krát vyšší ako v tých iných jaskyniach. Tak preto dá sa povedať, že to je taký svetový unikát. No a modrá je hlavne preto, že jednak v nadĺži je ten, tá meď, ale aj modrý azurit, minerál, a takisto ďalší zelený minerál, to je malachit, ktorý vlastne sfarbuje tie kvaple, či už do modré, alebo do zelená.
To je super, lebo tým pádom netreba ani nasviecovať nič, iba sa prechádzate a už máte hneď modro-zelenú výzdobu.
To áno, dá sa povedať, že áno. Samozrejme, ak sa nasvieti a treba, že sa tam fotí, ale teda, keďže jaskyňa nie je spísme na verejnosti, takže samozrejme len jaskyňari tam môžu ísť. Takže ak sa to tam nasvieti, tak trošičku iný uhol. Podľa toho, aký je tam uhol, tak to potom aj vyzerajú tie kvaple. Ale v podstate aj voľným okom, keď si to človek pozrie, tak je to múdre. Hej.
Mm-hmm. No nie je prístup na verejnosti, ale v rámci nášho projektu veríme, že ju ukážeme trošku viac verejnosti. Vy ju máte na pravidelnej báze, takže ešte vás baví chodiť do takejto unikátnej jaskyne?
Tak stále čo objavovať, stále čo skúmať. Sice v poslednej dobe sme to až tak veľa času nemali, pretože sme sa venovali niečomu inému. Takže na jaskyňu až tak veľa času nebolo. Ale dúfame, že zase sa k tomu budem viac venovať.
No a čo vás osobne tak ako najviac na tom jednak baví a potom čo vás tak možno pozbudzuje ďalej, hej, robiť jaskyniarstvo? Lebo sme sa bavili v úvodnom texte, že jaskyniari, keď už raz sa človek stane jaskyniarom, tak už asi na celý život. Čiže čo je takéto, že prečo vás to tak strašne baví?
Tak v podstate áno, keď sa človek stane jaskyňarom a má to dispatcher v srdci, že ho to baví, že ho to láka, a keď sa tomu venuje už dlhé roky, tak asi len tak to neopustí. To by sa muselo stať niečo vážne, veľmi vážne, že by to opustil. Iní sú jaskyňari, ktorí teraz to venujú krátkodobo a že len tak akože hobby. Mm-hmm. Aj keď to je hobby v podstate. Hej, ale ja tým, že sa tomu venujem už ešte 20 rokov, tak mňa to láka. Je to taký iný svet. Dá sa povedať, že ten podzemný svet je trošku iný ako ten nadzemný.
A v čom?
No jednak v tom, že okrem toho, že tam tma. To je fakt.
A to je ale naozaj tma. To je naozaj tma, že?
Je to naozaj tma. V podzemie je naozaj tma. To, že bez svetla asi ťažko by tam človek dokázal skúmať a vôbec tam existovať. Ale je to také ticho v podstate. Mm-hmm. Hej. Ono, jeden kamarát jaskyňar kedy si povedal, že keď ide do jaskyne, takže sa zbaví tých všetkých starostí okolo toho, hej, toho vonkajšieho sveta. Ale ono sa tých starostí v podstate človek nikdy nezbaví. Hej. Ale je tam taký, ako by v inom svete bol. Hej. To je také, keď človek objaví jaskyňu, ak sa mu to podarí, mm-hmm. tak, alebo pokračovanie v jaskyni, tak to ako keby bol v inom svete a teda aj na inej planete, lebo ten pocit je taký, že vôjdete niekde, kde ešte žiadna ľudská noha nevkročila a už na to uvedomenie si toho pocitu, hej, že tam ešte nikto pred vami nebol, že vy ste prví, tak ako astronaut na nejakej novej planete, áno, áno. Hej, mm-hmm. niečo také podobné. Samozrejme, že tam rešpekt. Čo musím si dať stále pozor na to, že kam vstúpiť, hej, či niečo náhodou nepoškodí, alebo či náhodou tam nie je nejaká priepasť, hej, alebo niečo aj podobné, takže vždy je ten rešpekt a dávci musí pozor. Už keď sa to skúma a dlhšie sa tam chodí, tak už samozrejme človek vie, hej, že ako má sa pohybovať v jaskyni.
Jasné, už to je taká rutina.
A tak svojím spôsobom.
Taká príjemná, ale tak, áno.
Taká príjemná.
Keď už idete do známejšieho terénu, ale práve ten pocit ani z toho neznáma, alebo nepoznaného, áno.
Tak, tak, presne.
To vás na tom najviac baví?
Áno, dá sa povedať, že áno. Mm-hmm. A to, že vlastne keď človek skúma a objavuje, a že čo tam asi ďalej môže byť, ako tá vlastne príroda to v minulosti vytvorila, hej, celé tie jaskyne a samozrejme, ako ich potom aj zaniesla. Lebo jaskyne boli tvorené vodou, prevažne. No a dá sa povedať, že takým jednoduchým spôsobom, že ako keby jedna voda tú jaskyňu vytvorila a druhú následne zaniesla. Aký je to stále tá istá voda, hej? Ale z pohľadu toho času, že postupne tie jaskyne boli aj zanášané, hej, niektoré tie chodby.
Čiže vlastne tie jaskyne tiež, ako si žijú svojim životom, jednak tým, že aj organicky tam sú nejaké organizmy, ale aj to, že jaskyňa nie je od vzniku až do nekonečna taká istá, mení sa časom?
Dá sa povedať, že áno, už aj tým, že pokiaľ je tam prítomná voda v jaskyni, ktorá vytvára aj tú výzdobu, tie kvaple, tie samozrejme rastú postupne, aj keď to trvá strašne dlho, kým narastú tie kvaple, samozrejme taký centimeter kubický sa uvádza tak v priemere, že narastie za 100 až 200 rokov u takých bežných kvaplov.
Hej? Centimeter kubický.
Áno. Mm-hmm. Samozrejme u tých tenkých kvaplov, tých brčiek je to trošičku rýchlejšie, že v priemere ten centimeter kvapla narastie za tých 15 až 20 rokov približne.
Čiže ak si aj, niekto chcete odlomiť nebodaj nejaký takože suvenír z jaskyne, tak vedzte, že jednak sa to nemôže a jednak, že tú jaskyňu vlastne oberáte o stovky rokov života.
Áno, dá sa tak povedať, presne. V jaskyni sa nesmie nič vylamovať, žiadne kvaple, lebo aj kvôli tomu, ako dlho rastú. Iná vec je, keď sa to geológiou vlastne, ktoré tie kvaple časom odlomia. Hej, ale to je zase niečo iné, to nie je ľudský zásah.
Áno, to ale ľudia len zhazujú parohy.
No, svoje spôsobom, áno.
Vlastne v tej jaskyni ona má ten vlastný ekosystém úplne celkovo inak nastavený, ako je to nad zemou. Hovorili ste o tom, že vznikajú hlavne vodou. Tak ako taká jaskyňa bežne vznikne? A keď nie vodou, tak čím?
Tak väčšinou, najčastejšie vodou samozrejme. Niektoré vznikli aj za pomoci ľadovcov, ale myslím, že na Slovensku tak to asi nevznikali jaskyne, skôr niekde vo svete, nejaké tie hlboké jaskyne, ktoré vo svete sú. U nás až takú hlbokú nemáme. Najlepšia má skoro 500 metrov, pol kilometra v podstate.
Hej. To je celkom dosť. A to je ktorá?
No, to je vlastne, teraz to volá systém Hipmanových jaskyň. Mm-hmm. Ale to je vlastne Starý Hrad, prepojený s ďalšou jaskyňou Večná robota. Mm-hmm. Takže takto dosiahol tú hĺbku necelých 500 metrov. Vo svete sú aj hĺbšie jaskyne ako tieto.
Tak áno, nemôžeme povedať, že Slovensko má úplne naj asi vo svete, celosvetovo, ale tá modrá je celkom naj.
To áno. Ono dá sa povedať, že Slovensko je krajina s takým najväčším počtom jaskyň. Uh-huh. Hej? A je nás jaskyňarov je pomerne dosť na Slovensku, hej? Ktorí sme vlastne, myslím, tých amatérskych jaskyňarov, ktorí sa tomu venujú srdcom prevažne. Tak na Slovensku je nás, keďže sme združení v Slovenskej spolkovickej spoločnosti, tak je nás niečo vyše 900 členov.
A hej. Koľko je jaskyň, keď si to rozrátame pomerovo, že koľko jaskyňarov vychádza na jednu jaskyňu?
No, nedá sa presne určiť. Tých jaskyň, dá sa povedať, že v dnešnej dobe je okolo 8 tisíc.
Tých, akože, tých poznaných, áno? Že vieme, že sú, ale sprístupnených asi z toho je len maličké
18% je sprístupnených pre verejnosť. Uh-huh. Zvyšné nie sú sprístupnené. A dá sa povedať, že ešte je veľa jaskyň, ktoré nie sú objavené.
Ale vy ako jaskyňarka v rámci jaskyňarskej spoločnosti alebo speleologickej máte prístup k tým všetkým 8 tisícom a plus jaskyň, že máte preukaz, môžem ísť a idem?
No, tak to len tak samo od seba ísť tam nemôžem, to je jasné, hej. Pokiaľ na danom území pôsobí nejaká skupina, jaskyňarská skupina, áno, či je to jaskyňarský klub alebo oblastná skupina, tak musím sa neskôr s nimi dohodnúť, hej, či tam môžeme ísť. To nie len tak, že prídem a ako budem tam pirátiť napríklad, hej.
No to nie je zase, no, to
takže,
by bolo. No.
Ale väčšina je to o tom, že máme to akože nejakým spôsobom akože podelené to územie na Slovensku, kde pôsobíme, takže ak my odtiaľto z Liptova chceme ísť treba z niekde na západ alebo na východ do jaskyň, hej, tak sa musíme dohodnúť aj s tými jaskyniarmi kamarátmi z tých ďalších klubov, hej, či tam môžeme ísť.
Mm-hmm. Ale dá sa dohodnúť, nie?
Dá sa, jasné.
Partia, hej. Kamoši.
No, dá sa dohodnúť isto.
A keďže ich je až 8 tisíc a viac teda, tak je si z čoho vyberať z vášho pohľadu. Pre nás obyčajných ľudí tých 18 sprístupnených je tak, že nie je taký počet, ale na to sú aj veľmi dlhé jaskyňa, sa naše Demenovské sú také dlhé, ale vrátim sa späť k tomu objavovaniu, lebo stále ma to fascinuje, že keď prechádzate tými miestami úzkými, klaustrofóbia u vás nehrozí, predpokladám.
U mňa nie.
A ani asi u nikoho z jaskyňarov nemôže byť?
No, ak by mal jaskyňar klaustrofóbiu, tak by sa ďalej nedostal ani cez tie úzke miesta, cez tie plazivky ďalej, hej. Takže, áno, vždy je to o rešpekte, hej. Možno o takom menšom strachu, ale v podstate jaskyňar už je viac mi potom skúsený, takže ak by mal klaustrofóbiu, tak to by asi bol veľký problém.
A vy ste objavili, teraz neviem, či viacej jaskyň to bolo, alebo nejakú jednu, ale viem, že máte za sebou objavy jaskyň. Ktorá to bola, alebo ktoré to boli a ako sa vám to podarilo?
No, okrem tejto modrej jaskyne, kde som bola spolubjaviteľkou, tak som ešte v roku 2004 bola pri objave pokračovania v jaskyni Mesačný tieň. Momentálne je to asi druhá alebo tretia najhlbšia jaskyňa na Slovensku. A tam má už dneska vyše 30 kilometrov. No, ja som ju neobjavila ako jaskyňu. Ale na jednom jaskyňarskom týždni, to bolo na Morave v tom roku, tak kamarát jaskyniar Braňo Šmída vtedy nás pozval, teda mňa aj sestru, jaskyniarku, nás pozval, že má nejakú jaskyňu novú. Samozrejme, sa mi neobjavila, lebo ešte s Igorom Papovým objavili. A že teda môžeme sa ísť tam pozrieť a takto. Tak. Vtedy sme vošli do jaskyne, to bolo 20. augusta 2004, ten dátum si veľmi dobre pamätám. A vtedy sme vošli do jaskyne, vlastne sme boli len traja v tom čase. Sme zlanili dovnútra, ja, Braňo Šmída, Igor Pap. A mali tam taký zával a potrebovali, aby niekto prešiel cez ten zával. Hej, takže v podstate poslali tam mňa, aby som prešiel cez ten zával dozadu a či tam nie je nejaké pokračovanie. Skúmali sme tam ešte na pár miestach, ale nič to nevyzeralo. Ale tak z hora bol taký zaklesnený kameň, taká skala. A tak už to chceli akože opustiť, že už ideme vonku. Ale reko, tak ešte to skúsme tamto. No tak skúsili to nejako aj s pajsom, aj s náradím dostať tú skalu odtiaľto. Pomohli mi vyliesť do hora a ja som tam objavila ten veľký priestor, aj to pokračovanie. A pýtali sa ma, že asi, aké je to veľké. Tak im hovorím, tak asi 20 na 30 metrov. A oni si nepovedali, že ja delám 10. Jasné, že to akože si vymýšľam. A tak mi povedal, že no tak choď ešte skúmať ďalej. Tak ja som išla ďalej. veľká jaskyňa a ja som prišla možno 300 metrov. Niekoľko mi doma asi nebolo. Potom pochopili, že asi to nie je také malé. Uh-huh. A keď som sa vrátila, tak im vrátim, že ale to pokračuje ešte ďalej. Hej? Tak potom rýchlo sa snažili aj oni dostať, nejak to rozšíriť ten priestor, aby vyšli aj oni hore. No a išli sme vlastne ďalej a to bola obrovská radosť. Hej? Takže skúmať takéto niečo nepoznané, také obrovské. Takže dá sa povedať, že ja som im otvorila priestor alebo prechod do tej veľkej jaskyne.
Až teraz som normálne dostal také mierne zimomriavky z toho celého rozprávania.
No a samozrejme, potom sa to na ďalší deň zmiešali zase aj sestra a ďalší kamaráti jaskyniari dovnútra, tak sme skúmali. A už potom aj segra vraví, že už niekedy aj toho objavovania, že zrazu bolo zase objav za sebe, zase ďalší nejaký priestor, plazívka a tak ďalej, že bolo na ten deň veľa toho. No a skúma sa to vlastne od roku 2004, to už máme 18 rokov.
A stále ešte sa tam nachádzajú nové priestory.
No akurát, že tá jaskyňa má už vyše 30 kilometrov, len problém je ten, že tam nie je druhý vchod. Že sa zatiaľ nenašiel druhý vchod, kde by bol možno nejaké, že bližšie. Lebo keď sme tam chodívali, tak sa to chodilo na niekoľko dní.
Áno.
Na jeden deň to už nemalo zmysel.
Takže by ste normálne prenocovali v jaskyni?
Áno, bivákovali sme v jaskyni.
Aké je to tak pár dní stráviť v jaskyni?
No tak zaujímavé, je to iné ako na povrchu. Aj ten stravovací režim je taký trošičku iný, je ako na povrchu. Takže
v čom asi ohník si neurobíte len tak?
No to si neurobíte, isto, že v jaskyni nie. Akorát máte tam váriť so sebou, hej, kde si môžete aspoň také, že najviac také polievky a takéto tekutejšie jedla. Ono chlieb tam ani veľmi nechutí v jaskyni. Takže skôr také polievky, čajky, nejaké také, samozrejme aj saláma a podobne, hej, ale to sa potom v tom prostredí trošku aj rýchlejšie pokazí. Takže neviem, chlieb nechutí veľmi a skôr takéto, alebo nejaké tie sáčkové, hej, veci, polievky a tie cestoviny a tak ďalej. Takže trošičku je to iné, hej, ako na povrchu.
No úplne, lebo máte konštantnú teplotu okolo tých, koľko to je, 5-6 stupňov?
No a v tejto jaskyni, keďže to vysokohorská, tak nejaké 2-3 stupne.
Aha, takto. A teraz ste tam pár dní, niekoľko dní, v 2-3 stupňoch, v noc, deň, vlastne neviete, čo je. Naozaj odstrihnutý
nemáte,
od sveta.
Ak nemáte hodinky so sebou, že treba, máte tam aj s dátumom a tak, tak ste trošku stratení. Hej? Hej, ale je to úplne iné. Hej? A ináč, keď sa bivakuje v jaskyni, v takejto jaskyni, tak nieraz je 12 hodín sa spí. Hej, že ako keby si mal obrátený systém. Akurát, že v noci, ak nemáte dobrý spacák, tak je vám zima. Hej. Ale zase, keď cez ne objavujete, skúmate, človek je úplne unavený z toho, že máš taká únava. A hlavne, keď sa potom, že nevyspíte poriadne, tak...
A potom to je aké zase po tých niekoľkých dňoch výjsť na slnko? Lebo zvyknete si na tú tmu, čelovka, to nie je ako v týchto oficiálnych jaskyniach celé vysvietené, to máte len čelovku, že vidíte len isté miesta.
My sme vtedy ešte požívali karbitky. Napríklad, hej.
Vysvetlíme teda, čo karbitka znamená?
Čo karbitka? To je taká karbidová lampa. A ktorá má také dve časti, dve nádobky. Tu také spodne sa dáva karbid vápnika, to je taký chemický výrobok. Trošku to pripomína kamienky. Mm-hmm. A do hornej časti sa dáva voda. A voda, keď kvapka na karbid, možno mnoho ľudí pozná výraz, že kvapka ti na karbid, takže takto nejako. Kvapka tá voda na karbid, tam nastáva chemická reakcia. Má tu taký horák, cez ktorý sa vonuje acetylén. Mm-hmm. Je taký smradlavý plyn síce, ale keď sa to zapáli, tak to pekne svieti, tak to osvetlí. Je také úplne také príjemné svetlo to je. No a to, čo zostane po vypálení toho karbidu, tak to je jasné vápno. V tej spodnej časti nádobky.
Mm-hmm. A to sa už dneska nepoužíva? Alebo ešte, pardon,
no,
ešte, hej.
Tak väčšinou sú tie modernejšie, už sú tie čelovky rôzne. Hej, boli skurion, kadečo, teraz už také iné čelovky, výkonnejšie o mnoho, takže toto sa skôr používa. Hej. Tie karbitky sa používali samozrejme aj v baniach niekedy dávno, aj v jaskyni sme to využívali, už teraz ani nie. Ono je to dosť náročné na tú prevádzku, aj kvôli tomu karbidu, že už to je ťažšie zohnať, ako bolo dakedy. Hej. Ale tým, že sa to prešlo na tie modernejšie veci, no tak na čo to používať?
Ono to je ešte vlastne aj zdravé, sa pohybovať v jaskyni, nie? V tom prostredí boli aj také kúpeľné jaskyne alebo procedúry, keby človek išiel...
Speleoterapia, čo sa robila. Speleoterapia, áno, v niektorých jaskyniach. Dnes sa na Slovensku, že sa len bystrianskej jaskyni robí, tuším, speleoterapia. Takže sa tam chodievalo, teda neviem, či to až teda takto funguje, ale chodievalo sa tam, že no je, že spať. Hej, na pár hodín. Hej, väčšinou deti a podobne to chodievali. V dnešnej dobe už takéto sa nerobí. Ale taký vlastne prechádzka po jaskyni tiež dá niečo, hej, tomu človeku. Hej, že tým, že sloboka dýcha, tak a ten vzduch je tam taký čistý vzduch. Hej, v podstate ano. Bez tých rôznych mikróbov, hej, bez alergénov napríklad. Takže to človeku robí dobré. A ja len taká prechádzka po jaskyni.
Aj vy sa potom po tých pár dňoch v jaskyni cítite zdravšia, keď vyjdete na povrch?
Tak už teraz na také dlhšie pobyty nechodím do jaskyne. Mm. To bolo niekedy dávno. A človek potom neraz aj schudol, takže... aj zdravšie sa človek cíti.
Je to vyčerpávajúce určite.
Tak áno, ale hlavne aj únava potom samozrejme. Lebo napríklad do tejto jaskyne, čo som hravela v mesačnitine, tak tam trebalo zlaniť najskôr 25 metrov do hĺbky. A potom ísť cez tie plazívky rôzne, hej, cez meandre, až vlastne skúmať celú tú jaskyňu. Takže to bolo také náročné. A potom samozrejme smerom do hora, ten výstup z prvého bivaku trval 6 hodín. Takže nebola to sranda. No.
To keď sa rozprávame o vysokohorských túrach, tak to je vlastne také niečo obrátené, že človek ide na hory.
Vysokohorská túra v jaskyni asi
áno,
tak.
Áno, presne, no. Hej, a vy to máte v tej jaskyni. A to je celkom úplne, že sila. A pre vás je ktorá z tých jaskýň, ktoré ste už videli, zažili, taká najobľúbenejšia?
Tak dá sa povedať, že v poslednej dobe práve tá Modrá jaskyňa, kde som bola spoluobjaviteľka v podstate, aj spolu s Jankom Šmolom a Maťom Šošolom. A potom ešte pri objavovaní bola aj moja sestra, lebo sme ju pozvali, že reku, máme nejaký objav, tak teda ešte sme nevedeli, že čo to tam bude. Ale že teda skús. Hej, prísť, no a pomohla trošku nám tiež a v podstate tiež bola, dá spávať, že pri tom objave. A keď v podstate oficiálne objaviteľ sme len tí traja, ktorých som spomenula.
A tak vy ste dvojičky, no takže a... vlastne ako jedna.
tak áno, tak skoro áno. A, no a z tých potom vlastne ešte zahraničné jaskyne, kde sme tiež chodievali, tie sú hlbšie po niektoré, takže také tie, to objavovanie na Balkáne napríklad.
Áno, Balkán je prevrtaný, že? Skrz nás.
No, ale skôr my sme do Macedónska chodievali. Mm-hmm. A nie je tak, že do Chorvátska, ale skôr do Macedónska.
Áno, veď Balkán je úplne ako je rôznorodý.
Veď jasné. A tam napríklad sme skúmali v takej jaskyni, ktorá sa volá Svačka jama na Karadžici. Tam máme tam hĺbku 700 metrov. A ja som tam síce bola len raz vo vnútri, ale tiež to malo svoje, také je to niečo úplne iné. Iná jaskyňa úplne. A tým, že je hĺbšia, aj ten vstup do jaskyne tiež sa nedal vždy tam dostať, pretože ona býva zeladnená. Alebo tam vlastne nasáva ten vzduch do jaskyne, dovnútra. Takže dá sa povedať, že to je ako taký spodný vchod do jaskyne, prievanovo. Lebo tým, že nasáva je v lete, tak niekedy ju zeladní natoľko, že sa tam nedá dostať.
Jasne.
Hej, takže pár rokov bolo taký, že sa dalo dostať, tak asi 300 metrov v ľade idete, slavnete v ľade. Potom je taká 60-ka priepasť. No a potom bývak je v hĺbke nejakých 420 metrov asi.
Taký krtkovia proste, hej?
Hej,
sa z vás na chvíľku stanú. Ako potom komunikujete, keď jednak objavujete, ale keď bádate už možno nejaké tie poznanejšie miesta? Vysielačky, neviem, či fungujú v takýchto podmienkach?
No, tak mobily nefungujú, to je jasné. Vysielačky v niektorých jaskyniach ako dajú sa použiť, my sme skôr, keď mi objavujú, tak väčšinou sa dohodneme ako partia v takých tých menších jaskyni. V tých hlbších jaskyniach my sme používali napríklad aj v tých Slovačkách na Karadžici taký systém, ale som zvedla, ako sa volá ten systém, vlastne to bolo spôsobom SMS-kovania. Cez taký systém, vlastne, kde sa to natiahlo. Len názov
ako
som
zabudla. Ako cez kábel, alebo ako?
Vonku bola natiahnutá nejaká anténa v podstate. Aha. A vo vnútri, že ono to príde cez 1 kilometr. Aj má dosah. A dalo sa, prosím, som taký SMS-iek v podstate fungovať.
Aha, tak tam sa doslova odpojíte od všetkého.
Hej.
V týchto spodných priestoroch.
Ale väčšinou nejako takto extra nekomunikujeme, keď sme takto v jaskyni. Väčšinou, keď sa ide do jaskyni, napríklad do tých chlapších jaskyň, tak sa dohodne, že ideme na toľko alebo na toľko dní. A ja, že vtedy vyjdeme z jaskyne. A keby bolo
dobre, ale nechodíte
zlé,
sama bádať, nehádam
no, sama nejakou jednou. Sama nie. Väčšinou minimálne dvaja. Také nepísané pravidlo je, že ak sa ide do jaskyne, tak minimálne dvaja.
Tak ako na hory by sa malo chodiť, ano. Aspoň dvojici, ano. Tak aj do jaskyne.
Áno, aj do jaskyne.
Zažili ste nejakú extrémnu situáciu v tom bádaní?
Tak extrémnu situáciu, no tak boli všelijaké, aké teraz si na nejakú extra nespomínam.
Čo je vlastne aj dobré, že... hej, že neucítli ste sa v bezprostrednom nebezpečí?
No tak stalo sa, že niektoré sú také trošku rútivé jaskyne a že vás môže aj zasypať. Mne konkrétne sa to ešte nestalo. Skôr sestre sa to tak niečo tak prihodilo. Ale potom iné je, ak zlaňujete a nedáte si pozor, tak môže sa stať niečo zlé. A to už bolo veľmi rizikové, hej, riskantné. Že stali sa prípady, kade čo mne konkrétne nie, ale stali sa prípady, že si neviazol na konci lana úzol a vypadol a bolo po ňom.
Hej, áno, je to nebezpečné určite.
Je to nebezpečné, hej.
Fakt, že v tých priestoroch spodných. Ale chodíte teda aspoň dvaja?
Minimálne dvaja, minimálne. Uh-huh, uh-huh. Ale samozrejme aj viac. Hej.
Stalo sa vám niekedy, že ste už nevedeli prejsť ďalej, že ste sa zakliesnili a teraz ste boli v takom tom úzučkom priestore a že no, tak asi ideme cúvať. Alebo čo?
No, áno, ale to bola trošičku iný typ jaskyne. To nebola vápencová jaskyňa, to bola pseudokrasová jaskyňa. Kedy tiež som si myslela, že boli tam také bloky, že veď to dám, to prejdem, ale bohužiaľ pán ma nepustila, takže som sa vrátiť. Hej, kameň neroztiahnem, skôr on by mňa pripúčil, takže som musela vrátiť a skúšať inú cestu.
Mm-hmm. No keďže jaskyne ukrývajú veľa prírodných krás, keď sa na to človek začne pozerať a má dobré svetlo, ale ukrývajú aj iné veci, a to sú napríklad legendy o jaskyniach, sú všelijaké. Jaskyne boli miestom ukrytu alebo možno aj nejakých mystických bytostí. Viete niečo také porozprávať o niektorých? Neviem, či aj modrá jaskyňa je spojená s nejakou legendou, alebo malužínska jaskyňa.
Modrá ani nie, keďže tam nebol známy vchod.
Uh-huh.
Hej, my sme to museli vykopať, takže v podstate tam ani nie. S malužínskou jaskyňou napríklad boli takéto, že ľudia, keď tam kedysi dávno chodívali do jaskyne, vchod bol menší, ako je teraz samozrejme. A museli tam buď po lane zísť dole, alebo používali v podstate ako ostervu kmeň stromu vlastne s tými vetvami, po ktorých zišli dole. Chodívali sa tam paliť sviečky a kadečo, hej. Ale že by nejaké také bolo, i keď tá jaskyňa trošku iným významná, je tam puliment, taká zvláštna hlina, červeno-hnedá. Ale že by nejaké také legendy, až sa o tom hovorili, tak asi nie. Možno iné jaskyne, ktoré mali taký väčší portál a prístupnejšie boli ľuďom, že tam chodívali sa ukrývať a kadečo, ale to sú už iné jaskyne na Slovensku s tým väčším portálom, ale väčšinou, ak ľudia sa tam nedosiahli na tú jaskyňu, tak našťastie nič také sa nestalo, ale aj v tých jaskyniach, v tej Moužinskej, keď chodívali a tam, kde sa dostali, tak urobili to, že vylamali kvaple. Hej? No. Tak toto je ako, že dosť zlé. Ale je tam aj časť, kde sa nedostali našťastie. Takže tá výzdoba zostala zachovaná.
Tak chvala Bohu.
Chvala Bohu,
áno,
presne tak.
Výzdoba ostáva v jaskyni, lebo rastie teda ten centimeter kubický za 100 rokov, tak sme si, alebo stovky rokov.
Takto. No, v priemere sa udáva, že taký centimeter kvapla, teda kubický centimeter, narastie za 100 až 200 rokov. Hej? Samozrejme, u tých iných kvaplov, tých tenkých brčiek, je to rýchlejšie. Tie sú duté kvaple, tenučké, krehké samozrejme. A tam rastie ten centimeter kubický asi tak 15-20 rokov približne.
Oni sú duté.
Oni sú duté. Brčka sú duté, áno.
To začne kvapka zo stropu kvapka, alebo teda vodička, a vyformuje najprv brko?
No, svojím spôsobom, dá sa aj tak povedať. Áno, začne kvapkať kvapka.
Amatérsky, úplne laicky povedané.
Z povrchu. Ona vlastne tá voda povrchová, ktorá sa dostáva do jaskyne dovnútra, rozpúšťa ten vápenec, z ktorého sú jaskyne vytvorené. Teda v ktorom sú jaskyne vytvorené. Teda sú jaskyne aj vápencové, sú aj dolomitové jaskyne, aj pseudokrasové, ale to sú niečom úplne inom. Aj kvarcitové, ale tie máme zase v zahraničí na Slovensku.
Niečo rozpustné vo vode.
No, áno. To znamená, že začne kvapkať, dostáva tá voda vlastne do podzemia, cez tú horninu, cez ten vápenec napríklad, ktorá ho rozpúšťa.
Áno.
A vlastne pomalšie rastie to brčko. Hej. Čím pomalšie, dá sa povedať tak laicky, čím pomalšie tá kvapka odkvapne, tak je to lepšie, lebo s ní sa ten rozpustený vápenec vlastne usádzať po obude toho brčka.
Áno.
A tá voda... Kvapka teda stieka potom kvapli nielen teda z vonkajšej strany, ale aj z vnútornej. Mm-hmm. Tak preto je to brčko duté.
A už potom ale samotný stalaktit, teda ak je zo stropu, že?
Áno.
Tak už nie je duty?
A samozrejme, toto sú brčka.
Áno, toto
potom,
sú brčka.
Potom stačí napríklad nejaký, ja neviem, zrnko piesko alebo niečo podobné, upchať tú dierku. Začne to, ten kvapor rezať aj do šírky. Hej? A závisí tam od mnohých tých geologických faktorov, ktoré to ovplyvňujú, ako rastú tie kvaple. Hej? Niektoré majú aj také zemavé tvary, že aj od prievanu, to samozrejme sú si, teda od toho prúdenia, toho vzduchu v jaskyni, aj od rôznych ďalších tých geologických faktorov. Hej? Ale to už sú tie dlhé doby dozadu. A o tom sa už venujú zase iní, ľudia, takí geológovia vyštudovaní, že či už tam bola tá jaskyňa zeladnená, alebo či nejaké iné tie rôzne faktory tam prebiehali. Keď poznáme, že jaskyne sú staré asi tak v priemere 1,5 až 2 milióny rokov, niektorí sú trošičku mladšie, vtedy sa jaskyne vytvárali. Teraz zase povedať, že sa vytvára už len tá výzdoba.
Áno, teraz sme v tom dobrom období, však si užívame výzdobu.
Áno. A keď si zoberieme, že ako tie geologické obdobia, prvohory, druhohory a tak ďalej, hej, boli rôzne dlhé, hej, a koľko faktorov na to vplývalo, a ako sa tie vápence vytvárali, že vlastne to sú schránky tých živočíchov, vlastne ten vápenec, ktorý sa tu usádzal, hej, ten vápnik teda, ktorý vytvoril, hej, takže to sú dlhé obdobia. Hej, a preto vlastne aj tie kvápe, ktoré rastú, hej, tiež síce sú mladšie, ako celá tá jaskyňa stará, ale trvá to nejaký čas, kým to narastie.
Áno, a preto teda aj ešte raz, že netrhajte alebo nelámte nič z jaskyne, neberte si domov žiadne suveníry. Tie možno radšej vyrobiť niekde umelo a tak si zobrať od niekiaľ zo suvenírového obchodíku.
No, napríklad takto, ale nie isto z jaskyne. Ona aj v minulosti, keď sa aj ľudia dostali do jaskyne, videli kvapel, tak super, suvenír bude nejaký, niečo na pamiatku, tak si to odlomím. Ale tým, že tie kvapely rastú veľmi dlho, tak tým, že odlomili by ste kvapel v jaskyni, tak zničíte možno aj 100 000 rokov. Hej? Alebo niekoľko tisíc rokov v podstate.
A potom doma na poličke jaskyni. To už nevyzerá tak pekne.
A už to nevyzerá to pekne, lebo ono to má v jaskyni to svoje prostredie. Hej? A doma na poličke, po chvíľky to potom vyhodíte, lebo vám to zabera miesto, alebo len prach sa tam usádza a to vyhodíte. A vyhodíte vlastne možno aj tisíce rokov, čo sa vytváralo.
Roboty, takže práve.
No áno. Hej, takže.
Čo je pre vás, alebo ktorá je pre vás najkrajšie vyzdobená jaskyňa na Liptove?
Najkrajšie vyzdobená? No, tak pre mňa, ako som spomenula, tá modrá jaskyňa je taký...
Jasne, máte modré šaty, takže ste v téme, pekne.
Áno, aj keď tá modrá je trošičku tam iná, výraznejšia o mnoho, samozrejme. Ale asi to by som povedala najviac. Hej. I keď máme tu aj krajšie jaskyne, samozrejme, ale možno kvôli tej výzdobe.
Ale modrá teda má tú srdcovka. Špecifickú farbu, ale má aj samotné stalaktity, stalagnáty a tak ďalej.
Áno, má aj stalaktity, aj stalagmity, aj stalagnáty, áno. I keď samozrejme najviac tej výzdoby tam bielej, ako teda vo všetkých jaskyniach, ale sú tam aj kvapele trošičku takej inej farby, napríklad také žltej trošičku preráža, alebo v istých miestach napríklad tá červeno-hnedá. A v konkrétnom istom mieste sú práve, že to, čo nás zaujalo, to sú tie kvaple modré a zelené. A vďaka čomu sú asi také modré a zelené. No, pravdepodobne v podloží bola meď, cingy nachádzala a prítomné ďalšie minerály, to je modrý azurit, ktorý to sfarbuje do modra a zelený malachit, ktorý zase do zelená. Hej, takže sú tam ešte vidno také pekné žilky v podstate.
A keby som ja ako amatér sa chcel dostať do tejto jaskyne, alebo keby som sa chcel stať jaskyňarom takým amatérským, je mi na to treba nejaký kurz a potom sa prihlásiť a požiadať o členstvo, alebo ako sa to dá. Alebo vám viete mať zobrať na nejaký krátky výletík do jaskyne?
No, tak ten, kto prejaví záujem o jaskyňarstvo, hej, pridá sa k nám, k nášmu klubu napríklad, a my ho zoberieme do jaskyne, aby videl, čo tam je. A zase, či má klaustrofóbiu, alebo nemá klaustrofóbiu, lebo to je tiež dôležité. Čo to obnáša, samozrejme. A že to nie je len také objavovanie, že si my sa, že objavujeme, my v nej jaskyne musíme aj kopať. Hej? Lebo niektoré sú zanesené tými sedimentami za x rokov.
Áno.
Ktoré tam voda zaniesla. A, takže treba aj kopať, samozrejme. No a keď ho to bude baviť, tak samozrejme naučí sa aj tie rôzne zručnosti, prípadne aj teda absolvuje či už spelovú školu alebo lezecké dni. No a samozrejme, ak ho to bude baviť naďalej, tak dá si prihlášku do Slovenskej spolkovej spoločnosti, stane sa členom.
A už je jasne nerovná.
A už je, no, dá sa povedať, že ak ho to neprestane baviť, samozrejme. Hej. Ak to vytrvá a bude ho to zaujímať baviť, tak samozrejme prespečuje jaskyňa rovná vždy.
Hovoríme o tom, že Malúžinská modra nie je sprístupnená verejnosti, ale v tej oblasti máte niečo sprístupnené verejnosti. Čo to je?
Áno, máme sprístupnené. Nie je to jaskyňa. Je to tiež podzemie, ale je to baňa, ktorú sme sprístupnili teraz 3. júna. Je to stará štôlňa s názvom Cuboštolen. Je to síce z nemčiny, ale pretože táto baňa je vlastne z 18. storočia, takže preto je aj nemecký názov. A keďže je to pôvodný názov, tak sme ho chceli nechať. Nechceli sme to prekladať do slovenčiny. Takže do tejto bane sa môžu ísť ľudia tiež pozrieť. A tá baňa možno nevyniká tak dĺžkou, ale vyniká tou farebnosťou, ktorá tam je. A tiež je tam aj tá modrá farba. Áno, keďže áno, je to vlastne banická oblasť a je to vlastne ľudskou činnosťou vytvorené miesto, hej, to podzemie tá baňa. Takže je tá farebnosť a je tam aj zelená, aj modrá farba na tých rôznych minerálov.
Tak vidíte, môžete zažiť aspoň šťastie aj modrú jaskyňu.
Áno. A navyše, ak mali ľudia záujem, tak máme ešte aj expozíciu o baníctve a jaskyniarstve v našom spelokempe. Ten názov spelokemp je len preto, že my sme jaskynia, ale to bežný normálny kemp pre všetkých ľudí. A v tej našej expozícii môžu sa pozrieť aj do tej modrej jaskyne, ale aspoň prostredníctvom tých fotografií, ktoré tam máme a to, čo tam máme spravené.
A spýtam sa ešte k štôlni. Čo sa tam ťažilo v minulosti?
V týchto baniach v Malúžinskej doline, ktoré sa nachádzajú, pretože aj táto štvoňa sa nachádza v Malúžinskej doline, ťažili sa prevažne medené a železné rudy. Mm-hmm. Hej, takže nie sú to bania na zlato a na striebro, ale v tejto boli prevažne medené a železné rudy. Takže
no, vďaka Bohu, aspoň je tá modrá výzdoba potom. Hej.
Áno, áno. Lebo keď si zoberiete, že meď, ako vám oxiduje, že oxiduje do modrá, však, aj kvôli prítomnému minerálu azuri, ktorý je tam tiež prítomný. A môžu si to pozrieť aj v tej našej, aj nielenčo expozícii, ale v tej našej výstavke, ktorú tam máme v bani umiestnenú. A budú sa ľudia kochať. Možno aj tí, ktorí tam už boli, tak videli, že je to farebná, krásna. A uvidia tam mnoho ďalšie veci, ktoré možno v iných baniach, možno uvidia, možno neuvidia. Každá bania trošku iná, ako každá jaskyňa iná a ako každý človek je iný.
Tak ďakujem krásne, Gabika, za tento náš príjemný pokec, tentokrát o podzemných veciach, takých okuskrytých väčšinou. Pozývame všetkých, aby si užívali slovenské a liptovské obzvlášť podzemné priestory, ale s odsťou, s pokorou, však nebrať nič odtiaľ, iba si to tak, iba sa kochať. A ak budete mať niekedy chuť, tak sa ozvite napríklad Gabike a možno vás oberie niekde a stane sa aj z vás jaskyniar. Takže ešte raz, Gabika, ďakujem krásne, mojou hostkou bola jaskyniarka. A srdcom naozaj, aj dušou, aj srdcom Gabika Majerníčková.
Ďakujem, som ešte dodala, že ľudia ak chcú, tak do tých sprístupnených jaskyň, nie do tých nesprístupnených, lebo práve, že to, o ktorých som hovorila, sú nesprístupnené jaskyne a tie sú len pri jaskyniarov, hej. Takže ak by chcel niekto sa stať jaskyniarom, akože kľudne dvere má otvorené, ale takto bežne do jaskyň len do tých sprístupnených.
Ďakujem krásne.
Ďakujem aj ja.
Jeden malý kúsok Liptova sme odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobro a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.